Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат кечки 6. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, программабызды баштайбыз. Кыргызстандын учактары европалыктардын кара тизмесинен качан чыгат?
Кара тизмеге кирген авиакомпаниялар менен Европанын жарандары учканга тыюу салынбайт, бирок рекомендация.
Аны аткарууга болот, Казакстан чыгып кетпеди.
Балыкчыдагы экологиялык бекеттерден түшкөн акча кимдин чөнтөгүнө кетет?
13-15 миллион жылына жөнөлө түшөт экен. А фактически биякта ашып кетсе эң эле көп деген 7 миллион берди.
Узап бараткан жумадагы орунтуу окуяларга себеп салган апта талдоо программасындагы биздин ободон угуңуз. Бүгүн 8 апрель, күнгө жекшемби, кечки азаттыкта сиздер менен Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева бирге болом, оболу жаңылыктар. Депутат Ирина Карамушкина сотко берген журналисти колдогон топ түзүлдү. Түштүк Осетияда президенттик шайлоо өтүүдө. Хакерлер Британиянын ички иштер министрлигинин интернет сайтын бузушту. Эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Интернеттеги Facebook социалдык тармагында депутат Ирина Карамушкина менен соттошуп жаткан 24 KG агенттигинин журналисти Махинур Ниязовага колдоо көрсөтүү үчүн атайын топ түзүлдү. Ага кеминде 160 ашык жергиликтүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, медиа менен иш алып барган уюмдардын кызматкерлери катталды. Интернеттеги бул соттук иштин күнгөй тескелерин талкууга алууда. Февраль айынын акырында депутаттын айдоочусу мас абалында 2 кишини койдуруп кетип, андан 1 адам каза болгон. 24 KG агенттигинин журналисти Махинур Ниязова унаанын ичинде депутаттын өзү да мас абалында болгонун ички иштер министрлигиндеги жеке булактарына таянып жазып чыккан эле. Ирина Карамушкина бул маалыматты четке кагып, өзү жөнүндө жалган сөз таратты деп журналисти сотко берип, моралдык компенсация катары агенттиктен 5 миллион сом өндүрүүнү талап кылууда. Түштүк Осетиядагы президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы кечинде белгилүү болот. Бул тууралуу өзүн бир жактуу эгемен деп жарыялаган Жумурияттын борбордук шайлоо комиссиясы билдирет. Жумурияттты башкарууга КГБнын мурдагы жетекчиси Леонид Тибилов жана адам укуктары боюнча атайын милдет аткарган Давид Санакоев атсалышууда. Талапкерлердин кимиси көп добушка ээ болсо жеңүүчү деп табылат. Добуш берүүнүн жүрүшүнө 40 ашуун эл аралык байкоочулар көз салууда. Мыйзам бузуулар жөнүндө маалымат жок. Өткөн жылдын ноябрь айында Түштүк Осетияда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын сот жараксыз деп тапкан. Ош шаардык кеңешине жаңы шайланган депутаттар ишин баштай элек. Бул тууралуу Ош шаарындагы аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Саадат Маматалиева азаттыкка билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун сотко берген. Токтомдун 3-4 пунктуна жокко чыгарып бергиле элечи. Ал биздин Ош тиктин протоколун бекитүү жөнүндө. Ошон үчүн биз соттор чечимдерди чыгармайынча биз бере албайбыз да.
Буга чейин демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы шайлоо учурундагы мыйзам бузуулардан улам борбордук шайлоо комиссиясынын Оштогу шайлоонун жыйынтыктары боюнча чечимин жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Ош шаардык кеңешине 4 мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча 45 депутаттык орундун 21 Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовго таандык делген. Улуттар биримдиги партиясына, 11 социал-демократтарга, 8 республика жана 2 адилеттүү Кыргызстан партияларына тийген. Ал эми Ата Мекен жана Замандаш Современник жана Элдик демократиялык партиялар бирден мандатка ээ болушкан. Ишембиде Британия ички иштер министрлигинин интернет сайты Anonymous деген эл аралык хакерлер тобунун чабуулуна кабылып үзгүлтүккө учурады. 4 апрелде Twitter желесинде Anonymous тобу министрликтин иш пландарына каршылык иретинде чабуул даярдалып жатканын кабарлаган. Британ жетекчилери жакынкы учурда электрондук байланыштын коопсуздугун күчөтүү максатында атайын мыйзамдык чараларды көрө тургандыгы хакердик топтордун кыжырдануусун жаратууда. Британ ички иштер министрлигинин сайты бир нече сааттан кийин гана ишке кирип, ушул тапта үзүл-кезил режимде ачылып жатат. Тбилисинин борборунда өрттөн 2 киши набыт болду. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, өрт Руставель көчөсүндөгү 3 кабат үйдүн чатырында эскилиги жеткен электр зымдарынан чыккан. Өрт каптаган үйдөгү 20 үй бүлө сыртка чыгарылды, алардын ичинен экөө кайтыш болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу. 8-9 апрелде тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында сел жүрүшү дагы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 болсо, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градуска жетет. Ош жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 11-16 градус. Нарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градуска чейин жылыйт. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар, анда программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандын авиакомпаниялары быйыл да Евробиримдиктин кара тизмесине киргизилди. Буга Кыргызстанда мыйзамдык база, эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына жана учактардын коопсуздукту сактоо талаптарына дал келбегендиги себеп болгон. Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Кыргызстандын 16 авиакомпаниясы быйылдагы Европа биримдигинин кара тизмесине илинди. Белгилей кетсек, апрелдин башында Брюссельде Еврокомиссияга кирген мамлекеттердин аймагында учууга тыюу салган кара тизме жарыяланган. Бул тизмеге 21 өлкөдөн 279 компания илинген. Алар Ооганстан, Ангола, Бенин, Конго жана Демократиялык Конго Республикасы, Индонезиянын 6 компаниясынан башкасы, Филиппин, Сан-Томе, Судан, Замбия жана башкалар. Андан сырткары Казакстандын 1 авиакомпаниясынан башкасы баары кара тизмеге түшкөн. Ал эми Кыргызстандын Эй Аманас, Кыргыз Трансавиа, Кыргызстан Айлайнс, Альфа Эй Алайнс, Кыргызстан, Итакэйр, Истакавиа өңдүү баш аягы бардык катталган 16 компания киргизилген. Транспорт министрлигинин алдында жарандык авиация агенттигинин аткаруучу директору Мураталы Токтобековдун айтымында Кыргызстан авиакомпанияларынын кара тизмеден чыкпай жатышынын 3 себеби бар. Алар авиакомпаниялардын санын жана авиапарктардын эл аралык стандарттарга туура келбей жатканы, мыйзамдык база эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына дал келбеши. Үчүнчүдөн, компанияларды текшерүүчү инспекторлордун санынын жетишсиздиги жана алардын айлык акысынын аздыгы.
Еврокомиссия ар бир 3 айда өзүнүн эмесин улам жаңылап турат. Бурдагы кирген компаниялар ошол аралыктын ичинде чыкпаса, анан кайра эле ошол баягы тизмеде улам жаңылап көрсөтүп турат да. Чыга элек биз ошон үчүн дагы эле бул тизмеде турабыз да.
Ал эми Кыргызстан ушул кара тизмеден чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык азыр?
Эми мүмкүнчүлүгү бар. Эми акыркы 2 жылдан бери биздин самолеттерибиздин авиапаркы жаңыланды. Азыр Кыргызстанда 3 жүргүнчү ташуучу авиакомпаниялар батыш тибиндеги самолеттерди учуп атат. Боинг, Airbus, Бае деген самолеттор. Ички каттамдар Баткен, Жалал-Абадтарга дагы жаңы типтеги самолетти койдук уже. Биз дагы иш жүргүзүп атабыз.
Кыргызстандын жарандык авиация департаменти жана авиакомпаниялары толугу менен 2006 жылдын аягында кара тизмеге киргизилген. Тиешелүү органдар жакшы аракеттер көрүлүп жатат деген менен Кыргызстан 6 жылдан бери кара тизмеден чыга албай келет. Эксперттер болсо муну бийликтин кенебестиги деп баалап атышат. Ошондой эле мындан өлкө зыян тартууда дешет. Эксперт Талайбек Океновтун айтымында бийликтин ар бир тармакты бөлүп алышы, ар бир жылда жетекчилердин алмашуусу ушундай абалга алып келүүдө. Андан сырткары адистердин жетишсиздиги да себеп болууда.
Биздин авиакомпанияларга Европага учууга тыюу салынган, Европага жана ЕС мамлекеттерине. Экинчиден, кээ бир мамлекеттер, мисалы анда Саудовская Аравия, башка мамлекеттер да ушул Европанын кара тизмесинин кабыл алат да, ошон менен руководствоот этет. Демек булар дагы бизге учууга тыюу салынат. Мисалында бири айтып коеюн, мына Хатышка учканга авиакомпаниялардын самолеттору менен учканга тыюу салынган. Чет мамлекеттен башка самолеттерди алып Хатышка ажыларды ташууга мажбур болуп атабыз. Өзүнүн самолеттерго Кыргызстанда катталган самолеттерго учууга руксат жок. Экономика жактан мисалында кара тизмеге кирген авиакомпаниялар менен Европанын жарандары учканга тыюу салынбайт, бирок рекомендация берет, учпагыла деп. Ошон үчүн булдан дагы биздин авиакомпания менен жана Европанын жүргүнчүлөрү учушпайт.
Негизинен бул тармак кирешелүү тармактардын катарына кирет. Ошол жагынан алганда Кыргызстан кара тизмеге кирип, бир топ кирешеден куржалак калууда, дейт мурдагы депутат Бегалы Наргузиев. Анын айтымында Кыргызстанда бул багытта мыйзамдык базаларды да оңдоо зарыл.
Араб шейхтерин бардыгы авиакомпания өзүн жеке менчигин алышкан. Өздөрүнүн мамлекетинде ушул кирешелердин баардыгын биз жоготуп атабыз. Алар келип бизди кара тизмеге киргизгенде негизги үч талапты койгондо, биринчиден биздин ушул жарандык авиация боюнча мыйзамдык документтерибизди Европа комиссиянын талаптарына ылайыкташтыруу. Экинчиси, жөнөкөй менен айтканда, ар түрдүү чет өлкөдөн келген авиакомпанияларды Кыргызстандан каттоо, коопсуздук стандарттарын Европа комиссияга туура келтирүү. Аны аткарууга болот. Казакстан чыгып кетпедиби? Эки компаниясын кирип, алар бир жылга жетпей чыгып кетишти. Азыр киргизсе алар сразу аракет кылышат.
Буга чейин Кыргызстанда катталып, бирок чет өлкөдө иштеп жүргөн бир топ авиакомпаниялар бар экени да аныкталган. Натыйжада стандартка туура келбеген Кыргызстан өзүндөгү дагы авиакомпаниялар кыскарган. Жакында эле Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ош аба майданында кырсыкка кабылган. 1974-жылкы өндүрүшкө таандык учак тилкеден чыгып кетип, бир канаты жана дөңгөлөктөрү ыргып, учак жараксыз абалга келген. Адистердин белгилешинче, учакта заманбап GPS авианавигация жок болгон. Мына ушундай жагдайлар кара тизмеге кирүүнүн негизги себептери болууда. Жарандык авиация агенттигинин аткаруучу директору Мураталы Токтобековдун айтымында, былтыр бир учак кырсыгы жана ар кандай 9 учур катталган. Ушул тапта Кыргызстан жана Air Бишкек компаниялары кара тизмеден чыгууга аракет кылууда. Азыр алар Еврокомиссиянын аудитинен өтүүгө даярданып атышат. Мындан сырткары Түштүк Кореянын инспекторлору Кыргызстандагы бул багыттагы абал менен таанышып, Сеулга учууга уруксат беришти. 2006-жылдан бери алганда Сеулга алгачкы каттам 29-апрелде жанданган атат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми программабызды аймактардагы окуялар менен улантсак. Балыкчыда экологиялык бекеттерден түшкөн каражаттар боюнча араздашуу күчөдү. Бул бекеттерди көзөмөлдөгөн Ысык Көл биосфералык аймагынын айрым кызматкерлери экологиялык төлөмдөр сол чөнтөккө кетип жатат деп жетекчиликке кине тагууда. Жетекчилик болсо бул сындарды четке кагып жатат. Каражат боюнча кайчы пикирлер жүрүп жатканда, Ысык Көлдүн экологиялык абалы унутта калды деген кооптонуу да карбын. Буга чейин Жогорку Кеңеш биосфералык аймактагы соңку жагдайларды териштирүү үчүн атайын комиссия дагы түзгөн болчу. Сөздү кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Балыкчы шаарына кире бериштеги бул экологиялык бекеттен күнүнө орто эсеп менен 1000 чукул автоону өтүп 10,000 сомдой каражат түшөт. Ысык Көл облусунда катталган машинелер постун бекер өтсө, Кыргызстандын башка аймактарынан Ысык Көлгө келген жеңил унаалар 50 сом, жүк тартуучу машинелер болсо 100 сомдон төлөшөт. Ал эми чөт өлкөлүк айдоочулар 500 сом төлөп облус аймагына кире алат. Мындай экологиялык бекеттер балыкчыдан башка Нары менен Ысык Көл облустары чектешкен Кызыл Омпол жана Казакстан чек арасына жакын жайгашкан Каркыра аймагында бар. Үч бекеттин каражатын Ысык Көл биосфералык аймагы деп аталган мамлекеттик дирекция көзөмөлгө алат. Айдоочулар төлөгөн акчанын көлөмү жана анын сарпталышы боюнча дирекция ичинде кайчы пикирлер жаралууда. Мекеменин экологиялык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтын Казакбаева экологиялык төлөмдөр белгиленгенден аз түшүп жатат деп эсептейт.
Мисалы, сезон деген жайында болот да, билесиз. Жайды 3 айдыкын гана алдык, анан кышкы сезон кылып алганда жете бер бизге мындай болжол менен жете бер 13-15 миллион жылына жөнөлө түшөт экен. А фактически биякта ашып кетсе эң эле көп деген 7 миллион берди, 8 миллион берди. Единственный Каттаевдин учурунда айтып атам, 13 миллионго жетти.
Ысык Көлдөгү экологиялык бекеттерден түшкөн каражаттын 70% аймактагы экологияны жана көлдү балыктардын түрүн сактоо үчүн дирекцияга берилет. Калганы атайын фондко жана бюджетке бөлүнөт. Нааразы тараптар экологиялык посттор дирекциянын ишин толук камсыздаганга кудурети жеткени менен иш жүзүндө чогулган акча муктаждыктарды жаппай жатканын билдирүүдө. Мекеменин мониторинг жүргүзүү жана жерди пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Анипа Кененбаева түшкөн акчаны жетекчилик туура эмес пайдаланганын айтууда.
Кийинки жылдары биз таптакыр эле жумушубуз аткарылбай калды. Эмне себептен, кандай себеп болду? Биз деген ушу өзүбүз дагы ушуркиндай изилдеп эмне себептен болду деп директор астына ушу проблеманы да көтөрүп койдук. Бирок эч кандай бир эмеге чечимге келе албай атабыз да. Посттон акча аз түшүп атат. Посттон түшкөн акчанын көбү туура эмес колдонулуп атат.
Буга чейин Ысык Көл облусундагы Финполиция башкармалыгы 500,000 сомдон ашык бюджеттик каражаттын негизсиз пайдаланган деген жүйө менен дирекция жетекчилигине кылмыш ишин козгогону кабарланган. Ошондой эле жүйө менен дирекциянын үстүндө турган айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жетектени кызматтан алуу сунушун өкмөткө жөнөткөн. Бирок 10 жылдын ичинде дирекцияга 12-нчи директор болуп келген Карыпбай Абдиев айтылган сындарды четке кагууда. Ал экологиялык посттордон акчанын аз түшкөнүн 2010-жылдагы кандуу окуялардын кесепети катары түшүндүрүүдө. Ал эми козголгон кылмыш иштерин дирекция биргелешип иш алып барган ишкананын шалаакылыгы катары сыпаттоодо.
2011 жылы Торугарт Нарын жолунун реконструкциясына байланыштуу Нарын элинин жашоочуларына бүт ушул экологиялык төлөмдөрдөн бошотулган республика дагы болгон шартка байланыштуу 2010 жылдын январынан баштап Каркырап постубуз иштебей келип атат. Анан былтыркы жылы толук кандуу бир гана ак кеме экологиялык постучу иштеди. 2010 жылга карата 198% жогору бир посттон ошончолук акча төлөм түштүз. Бул 9,000,000 сомдун тегерегинде түзөт. Анан сиздер айтып аткан бул акчанын толук кандуу пайдаланылбай атат деген негизсиз деп ойлойм.
Февраль айынын акырында Ысык Көлдөгү экологиялык абалды жана бекет түшкөн каражаттардын сарпталышын текшерүү максатында жогорку кеңеш атайын комиссия түзгөн. Комиссиянын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева биосфералык аймакта кирешенин анык бөлүгүн жашыруу аракети байкалганына токтолду.
Болгону 8,000,000 түштү деп атат сом. Бул эми жарымы эле түштү деп ойлойм да, эми точно айта албаймын, но бирок биздин комитетте ал боюнча биз хронометраж жүргүзөлү деп атабыз да. Могу жанагы аябай көлдүн сезонунда бир ана кыш мезгилинде бир 3 жолу хронометраж сынат этсе билинет да, в среднем канча акча түшүш керек да. Анан ошол 8,000,000 акчанын директору айтып атат, эми биз балык боюнча бир канча миллион балык кое бердик, бирок результаты жок болуп атат да. Көлдүн тегерегиндеги мусурлардын бүт бар тең, бул ушул посттун өкүлдөрү бир мероприятие жасаса болмок да, мен эчтеке жасалбай атат деген жигиндерди айтат элем да.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги болсо экологиялык бекеттердеги коррупциялык аракеттерди алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын билдирүүдө. Агенттиктин стат катчысы Абдиметал Чынгожоев:
ар кандай сөз көп боло берет, бирок эми көзөмөлү жүргүзүлүп турат. Экологик посттон кеткен акчаны бейчекелерин ары бери которо бергенде андай мүмкүнчүлүк жок. Просто бизде бир алдыбызда бир жакшы ойлор бар, ушу экологик постто адамдык факторду башта жок кылыш керек болуп атабыз да. Адам болгондон кийин баягы чоң акча өтүп атканда ошол жерде бир кызыгуулар болот экен да.
Балыкчы шаарында башкы кеңсеси орун алган Ысык Көл биосфералык аймагы көлдү жана жаратылыш коруктарын сактоо максатында 2001 жылы түзүлгөн. Ал Борбор Азиядагы алгачкы биосфералык ири корук катары ЮНЕСКОнун каттоосунан өтүп дүйнөлүк деген макамга ээ болгон. Экологиялык бекеттер ачылган күндөн бери коррупциялык аракеттер боюнча нааразылыктардын аягы тыйылбай келет. Эми депутаттык комиссиянын корутундусу менен мындай талаштуу жагдайларга чекит коюлар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми ушул саатка карата окуялардын учкай мазмуну. Депутат Карамушкин сотко берген журналисти колдогон топ интернетте түзүлдү. Түштүк Осетиядагы президенттик шайлоо өтүүдө, анын жыйынтыгы кечинде белгилүү болот. Хакерлер Британиянын ички иштер министрлигинин интернет сайтын бузушту. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биз болсо программабызды апта маалымат аналитикалык түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо анын автору Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырманды угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстан апрель инкылабынын 2 жылдыгын белгиледи. Өлкө үчүн чоң дипломатиянын мезгили болду. Оппозиция менен бийликтин тирешүүсү күч алды. Бул темалар тууралуу программабыздын негизги бөлүгүндө сөз кылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 2 апрель дүйшөмбү. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Кыргызстанга келди. Ал президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, Кыргыз-Америка байланышы, транзиттик борбордун тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. өткөрдү. 3 апрель шейшембе Монгол президенти Элбекдорж Сахиагийн Кыргызстанга расмий сапар менен келди. 4 апрель шаршембе экс-президент Роза Отунбаева Курманбек Бакиевти өлкөдөн чыгаруу туура кадам болгонун белгилеп, андай чечим эл аралык лидерлер менен кеңешүү аркылуу жасалганын билдирди. 5 апрель бейшембе Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга келди. Ал Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз расмий өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 6 апрель жума радиациялуу көмүр жаңжалына байланыштуу энергетика министри кызматынан убактылуу четтетилген Аскарбек Шадиев кайра кызматына коюлду. Депутаттык комиссия радиациялуу көмүрдү алып келүүгө Шадиевдин күнөөсү жоктугун билдирди. 7 апрель ишембе апрель ынкылабына 2 жыл болду. Аксы окуясында жана апрель ынкылабында каза болгондорго арналган эстелик Бишкекте ачылды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан апрель ынкылабынын 2 жылдыгын белгиледи. Буга байланыштуу бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Өлкө жетекчилигинин катышуусу менен атап эйтти. Форум имаратында каза болгондордун арбактарына арналып Куран окулду. Өкмөт үйүнүн алдында Аксы окуясында жана апрель ынкылабында каза болгондорго арналган эстелик ачылды. Апрель ынкылабы өзүнүн башкы миссиясын аткарды. Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу жоюлду. Бирок мамлекетти өнүктүрүп кетүү жеңил болбой, коррупция, регионализм сыяктуу дарттар күчөдү. Апрелдеги кан төгүүлөргө байланыштуу соттук жараяндарда создугуп калды. Создугуу окуяны териштирүүнүн татаалдыгынан ага аралашкандардын милдет, ролдоруна баа берүү жеңил эместигинен кабар берет. Анткени апрель окуясы учурунда аскерлер бир жагынан өздөрүнүн милдеттерин аткарса, экинчи жактан ынкылаптын катышуучуларынын куралдуу болгонун тасмалар, сүрөттөр тастыктап, окуяга баа берүүдө татаалдыкты жаратты. Убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин банк уяшаларын талап тоного катыштыгы бардыгы, өлкөдө башаламандык күчөп, ал июнь коогалаңы менен коштолушу кейиштүү жагдай болду. Мына ушундай жагдайларга карабай өлкө жаңы конституцияны кабыл алып, жаңы системаны түптөп жатат. Албетте, конституциянын азыркы системанын кемчиликтери жок эмес, аны оппозиция эксперттер да белгилеп жатышат. Өлкөнүн тышкы саясатында болсо 2010 жылдагыдай кырдаал түзүлүүдө. Бул маселеге программабыздын экинчи бөлүгүндө кеңири токтолобуз. Урматтуу кагармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасынын уктастары. Кыргызстандын тышкы саясатында өтө орчундуу маселелер чечилип жатат. Бир жагынан АКШ менен транзиттик борбордун тагдыры талкууланып жатса, экинчи жагынан Россия менен энергетикалык долбоорлордун келечеги каралууда. Транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдырын талкуулоо үчүн 2 апрелде Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк келди. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурман Табалдиевдин ошол күндөгү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан өз кызыкчылыгын, коопсуздугун жана элдин пикирин эске алуу менен 2014 жылдан кийин да Вашингтонго жардам берүүгө даяр. Демек, Кыргызстан менен АКШ транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча орток пикир табуунун алдында турат десек жаңылышпайбыз. Кыргызстан президенти Манасты жарандык мүнөздөгү транзиттик борборго айлантуу демилгесин мурда эле көтөргөн. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстан менен АКШ транзиттик борбордогу аскерлердин ордуна кимдер келери, ташылган жүктөрдү көзөмөлдөө жана ижара акысы боюнча сүйлөшүп жаткандай. Албетте, Кыргызстан ижара акыны көтөрүүгө кызыктар. АКШ ошондой эле Ооганстандан чыгарыла турган курал жарактан кайрылышат деген маалымат да расмий деңгээлде айтылууда. Кыргызстандын транзиттик борборду 2014 жылдан кийин да калтыруу ниетине Россиянын өзү да олуттуу себепкер болууда. Анткени Москва өзү Ульяновск шаарындагы аба майданды АКШнын пайдалануусуна берүүдө. Москва АКШга аба майданын берип, акча тапса болот, ал эми биз тапсак болбойбу деген суроо кыргыз тарапта мыйзам ченемдүү пайда болууда. Азыркы кезде кыргыз коомчулугун кыргыз Америка эмес, кыргыз орус мамилеси көбүрөөк түйшүккө салууда. Стратегиялык өнөктөштөр энергетикалык долбоорлордогу дастандагы үлүштөр боюнча эки ача кетүүдө. Кыргызстан мурунку келишимдер аткарылыш керек деген позицияда турат. Ал келишимдерге ылайык Россия дастандын 48% акциясы үчүн Кыргызстандын 190 миллион доллар карызын кечүүгө тийиш. Ошондой эле камбар ата биргесинде эки тараптын үлүшү 50%дан ашпаш керек. Бирок орус тарап ага тиешелүү акциялардын көлөмүн 75%га жеткирүү талабын коюп, эки ортодо келишпестик пайда болууда. Саясат таануучу Марс Сариев бул жагдайды эки тараптын соодалашуусу катары баалайт.
Менин оюмча бул саясат да. Саясат анан соодалашмайт. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын. Кыргызстан өзүнүн позициясын катуу кармап алды. Ошон үчүн соодалашып атат. Бияка көп факторлор бар. Жанагы геополитика дагы башкарылышып, ошон үчүн азыр айтыш кыйын, бирок мен ойлойм, 50%тен Кыргызстан кем эмес алатко депчи. Себеби мындай, биз катуу ушул ишке кириштик, анан Кыргызстандын кызыкчылыгын да катуу кармай болдук. Ошон үчүн мен ойлойм, орустар мындай бизди кысым кыла албайт да мурункудай да. Ошон үчүн соодалашып атышат, ошон тияк-тияка тартып атышат.
Вице-премьер министр Жомарт Оторбаев энергетикалык долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр Россияда жаңы өкмөт куралгандан кийин күч алат деген пикирин жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирген. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенгуловдун айтымында 5-апрелде Кыргызстанда болгон орус тышкы иштер министри Лавров Кыргызстан менен кызматташууларды улантууга кызыктарлыгын билдирген. Ал эми эки ортодогу айрым эки ача кетүүлөр Россияда жаңы өкмөт куралгандан кийин түзөтүлүү тиш. Кыргыз жетекчилиги энергетикалык долбоорлордо орус тарапка 50%дан ашуун үлүш бере албайт, дейт Жекшенкулов.
Мен билем, что 50%дан бербейт позицияларынча. Бул энергетикага не только Россия, ошол эле Америка, ошол эле Турция, Кытай, башка мамлекеттер да кызыктар. Алар карап турат. Ички оппозиция да карап турат. Эл дагы жактырбай болушу мүмкүн. Бул бизге керек жок ушундай болуп тур деп айтып койсок, аткарылса анан кийин бул кайра эки тараптуу мамлекет зыян келтириши мүмкүн.
Бирок кыргыз орус мамилеси начарлоо жагына ооп кетүү мүмкүнчүлүгү да жок эмес. Кырдаал андай багытта кетсе, орус тарап биринчиден болуп күйүүчү майга бажы төлөмүн киргизип, Россияда кыргыз эмгек мигранттарына шартты катаалдата башташы ыктымал. Сергей Лавровдун Кыргызстанга сапарындагы дагы бир көңүл бура турган нерсе, ал Лавровдун кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен жолугушпай калуусу болду. Айрым дипломаттар муну Лавров тарабынан жасалган демарш катары баалап жатат. Кыязы орус тарап Бабановду Мегакомго байланыштуу окуядан кийин кечире албай келет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында да бир топ татаалчылыктар пайда болууда. Бир жагынан башкы прокуратура менен жогорку кеңештин ортосунда кармашуу күч алса, экинчи жагынан оппозиция менен өкмөттүн тирешүүсү басаңдаар түрү жок. Оппозиция 10-апрелге Жалал-Абадка ири митинг белгилеп жатат. Анда коюла турган талаптар деги эле оппозициянын талаптары тууралуу ата журттун лидери Камчыбек Ташиев буларды билдирди.
Негизги бүгүнкү күндө тез арада ичинде аткарыла турган талап өкмөттүн отставкасы жана конституциялык кеңеш мени чакыруу. Бүгүнкү өкмөт отставкага кетпесе иш оңолбосун мен дагы бир жолу айтып кетерим.
Камчыбек Ташиев 10-апрелге белгиленген митингге президентти, өкмөт башчыны жана төраганы да чакырып, элдин талабын угуп кетүүгө үндөдү. Талдоочулардын баамында оппозициянын максаты Өмүрбек Бабановдун өкмөттүн кызматтан кетирип, анын ордуна келүү болууда. Президент Атамбаев болсо өкмөт өтө кыска мөөнөттөн бери иштеп жатат. Күзгө чейин иштесин, андан кийин баа берели деген позицияда турат. Өкмөт оппозициянын сынынан эле эмес, башка жактан да аксап жатат. 100 күндүк реформасы эл турмушунда көрүнүктүү өзгөрүш алып келе элек. Тескерисинче экономикада ылдыйлоо байкалып, ага кумтордун ишинин жайлай башташы да кошулташыл болууда. Республика фракциясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов өкмөт 100 күндүн ичинде эле кризистен өлкөнү алып чыгат деп күтүш туура эмес, дейт.
Эми кризисти мисалы бир өкмөт келип 100 күндүк срок менен алып кете албайт. Азыркы өкмөт 100 күндө негизги чечүүчү, зарыл чечүүчү маселелердин чечүүнүн механизмдерин иштеп чыкты.
Жазгы талаа жумуштары табигат шартына жараша кечеңдеп калды. Бирок өкмөттүн дыйкандарга ода кылган насыясы өлчөм менен аз берилип жатканын Айыл банктын башчысы Токтобек Акматов 6-апрелде билдирди. Анын айтымында каржы министрлиги ода кылынган 500 миллион сом насыянын 300 миллион сомун гана берген. Ошондуктан дыйкандарга насыя берүү токтоп калды. Жазгы талаа жумуштарынын алдында күйүүчү майда кымбаттай баштады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айдамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу,
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыктын алгачкы жарым саатын уктуңуздар. Берүүнү Прагадан Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.